Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Okrožno sodišče v Ljubljani, natančne sodnica Katarina Novšak-Kaplan je dnevniku naložila začasno prepoved pisanja o določenih preteklih poslovnih aktivnostih italijanskega poslovneža Pier Paola Ceranija, ki je pred kratkim od Boška Šrota odkupil domnevno tretjino Kolonela, čeprav javnost curljajo različni podatki o velikosti odkupa. Pri Kolonelu gre za krovno firmo Transverzala, ki seže vse do pivovarne Laško, prek nje pa do pivovarne Union, Radenske, Fruktala, Mercatorja ter časopisnih hiš Delo in Večer. Odločba okrožnega sodišča je dvignila mnogo prahu v novinarski stroki in slovenski javnosti. Večina pa meni, da gre za nedovoljeno cenzuro, ki krši pravico javnosti do obveščenosti pri tako pomembnih gospodarskih odkupih. Po drugi strani takšni medijski posegi v preteklo poslovno delovanje nekoga, ki je po pravni poti dosegel že vnaprejšnjo cenzuro, ne bi smeli biti skriti očem javnosti. Dnevnik se je na odločbo okrožnega sodišča v Ljubljani že pritožil. Več pa nam bo povedal odgovorni urednik dnevnika Ali Žerdin.
Želel bi biti tukaj natančen in korekten do sodišča. Ne? Sodišče ni prepovedalo v celoti poročanja o gospodu Ceraniju, pač pa je omejilo poročanje v primeru, da bi jaz natančno navedel, za kire omejitve veljajo, potem bi s tem že kršil začasno odredbo. Ne? Je pa teh omejitev nekaj, se tičejo predvsem poslovne biografije gospoda Ceranija in pa določenih prikazovanj gospoda Ceranija, bom rekel, z določenimi pridevniki. Ta omejitev nikakor ne velja na njegove sedanje poslovne dejavnosti in glede tega, kaj gospod Cerani počne v sedanjosti, nimamo nobenih težav. Ne? Ker pa smo historični materialisti, ne? Vemo, da je preteklost tudi pomembna za razumevanje sedanjosti. Ne? Zadrega, ki jo imamo, je ta, da razpolagamo z določenimi dejstvi, ki se tičejo preteklosti imenovanega, ki so za slovensko javnost, so ta dejstva nedvomno pomembna, vendar jih v tem trenutku pač ne moramo objaviti. Kako komentiram, ne, pač komentar je pač zlasti ta, da ne bi želel govoriti o tem, da je nam kratena svoboda tiska ali pa svoboda pisanja. Večji problem vidim v prikrajšanosti javnosti.
No, tukaj, ja, vprašal bi, zagrožene so dosti visoke kazni, če izdate te nekatere podatke v njemu, pa me zanima, glede na to, da ste se pritožili na višje sodišče, vkolikor višje sodišče odloči, da imate vi prav, potem verjetno teh kazni ne bi bilo treba izplačati, tudi če bi se daj v njemu poročali.
Ne, zdaj tako, ne, da začasna odredba je tak relativno specifičen pravni inštrument, ne. O ugovoru zoper začasno odredbo bo odločalo okrajno sodišče v Ljubljani, ne, se pravi ne višje. Začasna odredba je inštrument, ki do trenutka, ko je spor rešen, ne, nalaga določeno prepoved. Ne? Pravi, to ni dokončna prepoved, ampak je res nek zelo začasni ukrep. Ne? Zdaj, kdaj se najpogosteje uporablja inštitut začasne odredbe? Ne? Recimo, bi povedal primer. Ne? Zgodi se, da so starši kakšnega otroka obveščeni, da namerava tisk pisati o početju otroka, vendar ne, starši temu nasprotujejo in potem recimo vložijo začasno odredbo oziroma podajo predlog za začasno odredbo, s katerim se tisku prepove pisati o otroku. In zdaj, inštitut začasne odredbe je lahko zelo koristen inštitut, ko gre za omejevanje novinarskega senzacionalizma, ko gre za omejevanje posegov novinarjev v integriteto posameznikov, zlasti, če gre za nemočne in šibke posameznike. Ne? Po drugi strani je pa treba inštitut začasne odredbe uporabljati zelo z občutkom, ko gre za informacije, ki so nedvomno v najširšem javnem interesu. Ne? In pač problem, ki je nas doletel, je ta, ne, da je pisanje o človeku, ki je vstopil v eno najpomembnejših lastniških transverzal v državi, nedvomno v najširšem javnem interesu. Konec koncev pred dnevi je celo predsednik republike, ki je pregovorno zadržan, sklenil, da komentira zadeve vezane na lastniško transverzalo, ki se začenja pri družbi Kolonel in potem sega konc konca do Mercatorja kot največje gospodarske družbe v državi.
Predsednik odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje Vinko Gorenak, član Slovenske demokratske stranke, katere predsednik Janez Janša je sicer v predvolilnem času močno kritiziral dnevnik zaradi njegove domnevne pristranskosti, meni, da gre za sumljivo odločitev sodnice.
Ja, poglejte, bom rekel, sem znan že potem, da sem kritičen do nekaterih odločitev nekaterih slovenskih sodnikov in tudi to odločitev moram reči, da sprejemam z velikim, velikim ogorčenjem. Namreč, situacija besedno kliče po tistem, kar v naši stranki SDS že dolgo trdimo, da je potrebna ustavna reforma slovenskega sodstva. Gre pa preprosto za eno vprašanje. Ob taki odločitvi omenjene gospe sodnice se človek vpraša v čigavem interesu, pravzaprav ona deluje. Ali ona deluje v interesu ljudstva, tako kot je nekoč zaprisegla? In seveda, ali slovenski ljudje, slovenski davkoplačevalci nimajo pravice vedeti nečesa o nekom, ki kupuje eno najpomembnejših slovenskih podjetij. Ne nazadnje ima tu ta tujec, ta posameznik, vso pravico, da se kadarkoli pritoži, da kadarkoli vloži tožbo na pisanje posameznega slovenskega medija. In v tem kontekstu se seveda globoko pridružujem vsem novinarjem, vsem novinarskim združenjem, kot tudi posameznim ostalim komentatorjem z tega področja. Odločitev sodnice je popolnoma nerazumljiva.
Kako pa Gorenak komentira izbiro odvetniške pisarne Čeranja, se je ista kot ona, ki zastopa Janeza Janšo. Nadalje bo tekla beseda o tako imenovanem nacionalnem interesu glede Kolonela.
To taka možnost obstaja, vendar jaz teh dveh dogodkov ne enače. Vsakdo od nas ima pravico zbirati odvetnika in odvetniki seveda delujejo tudi po tržnem principu, ki zbirajo seveda zastopajo stranke, ki jih oni želijo. Jaz tega ne povezujem.
A pa vete mogoče, kakšen delež dejansko ima Čerani v firmi Kolonel, ki potem seveda gre navzdol vse do Mercatorja?
Poglejte, številke so nekoliko različne objavljene, jaz bom reči, da sem jih tudi zaradi dopusta nisem natančno spremljal, ampak vsekakor je zelo jasna. Slovenski državljani imajo pravice vedeti, kdo je ta gospod. In jaz srčno upam, da bo višje sodišče to odločitev razveljavilo. Seveda pa tudi bi človek vprašal predsednika vrhovnega sodišča, predsednika sodniškega sodnega sveta, kot tudi ministra Zalarja, da bi vendar bil čas, da se oglasijo in da bi vendarle bil tudi čas, da v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi kaj ukrenejo na tem področju.
Predsednik države Terk je dejal, da je v nacionalnem interesu kolonel. Vi menite, da je firma, mislim, da je to v nacionalnem interesu?
Poglejte, poročanje medijev je bilo nekoliko drugačno, kot je predsednik Terk dejansko dejal. Njegova izjava je bila nekoliko drugačna. V vsakem primeru pa je potrebno stvarem v zvezi z delom Laškim, Mercatorjem in tako dalje priti do konca, kot se temu reče. Pričemer ne bi izpostavilo, jaz bom rekel, slovenski interes z vidika proizvodnje nekega piva, ker vemo, da to vedno ni tako, a ne.
Vse to sem vprašal zato, ker vemo, da ta podjetja so samočno zadolžena in v bistvu banke prodajajo njihove delnice oziroma Nova Ljubljanska banka je že prodala en svežen in seveda verjetno bo še več teh svežnjev, tako da težko potem govorimo o nekem interesu tukaj.
Ja, zagotovo. Prav ta nacionalni interes pa živo privarne Laško se predlit. Se potem pokaže kot en velik monopol in neka nenavadna privatizacija. Tako da ni nujno, da je vse, da je to resnično slovenski interes. Interes Slovencev je seveda, bom rekel, so poceni izdelki, konkurenčno poceni izdelki, transparentna proizvodna, transparentno poslovanje. In pri tem ni tako važno, kdo je lastnik. Lastnik je lahko tudi tujec. Vse ta, če bo posloval pošteno in v skladu slovensko zakonodajo, bo plačeval davke državi Slovenije.
Institut za mednarodni tisk v preteklih letih beleži sprejemanje nove zakonodaje strani oblasti v Sloveniji, ki omogoča lažje kazensko obravnavanje obrekovan v medijih, nasprotno od večine evropskih držav, odločitve sodišča pa predvsem zaradi nadaljnih proceduralnih elementov ne sprejema zadovoljstvom. Več nam bo povedal Anthony Mills, predstavnik instituta.
We're not commenting about the facts of the case. But what we're worried about, what we're concerned about, is that having an injunction like this for the duration of the court case could mean that if the case goes on for years and years, as cases, court cases sometimes do, that would effectively snuff out reporting on it for the foreseeable future, for years to come possibly, and that if the case does not come to a conclusion, this is sort of open-ended, as it were. There's not really an incentive for the case to be pursued.
Okay, could you please, this injunction is used also in other countries across Europe, probably. It's supposed to protect individuals who don't have that many rights, but in this case it's been used for protecting a person which has a lot of interests in matters which are also of interest for the Slovenian public. What kind of policies do you follow across Europe on these matters?
Well, again, we're not in a position to comment about the facts of the case or any of the people involved, but what we're worried about, whether it be in Slovenia or elsewhere, is the possibility that if a court case continues for years, and if there's no incentive for that court case to really ever come to some sort of a conclusion, that then this kind of a blanket injunction effectively lasts for years and years.
Okay, how do you view the development in Slovenia, developments in Slovenia regarding journalism?
Well, approximately a month and a half ago or so, we also, I mean, there are a couple of troubling cases. There's this one, and also a month and a half ago or so, we put out a statement about the case of the Finnish journalist who has been charged under criminal defamation laws. And there our concern was that, we believe that in a case like that and elsewhere in Europe and indeed across the world, that when a person, particularly a public figure, has a complaint, that they should pursue those complaints through the relevant bodies, the relevant press complaints bodies, as opposed through the courts through criminal defamation legislation.
Govorili smo tudi s predstavnikom organizacije Novinarjev brez meja, kjer je podal sledeče mnenje Olivier Basali.
Well, just as we have told in the press release that we published on the website of Reporters Without Borders, first of all, Dnevnik has the perfect right to make any kind of inquiry or investigation regarding people that wants to buy companies inside Slovenia. And obviously those people like Mr. Serrani has the right to shoot and to drag Dnevnik in front of the justice in case he finds himself insulted or whatever. But the trouble here is that the injunction ask Dnevnik to not continue the inquiry and to not publish anything negative regarding Mr. Serrani. If Dnevnik writes something positive, he can write whatever he wants. But if he tries to write something negative about the controversial part of activities of Mr. Serrani, he is not able to do so. And that's clearly censorship as well for us.
Urednik medijskega Watchdoga Boris Vezjak presoje okrožnega sodišča v Ljubljani sicer ne odobrava, je pa zaskrbljen nad več zadevami kot le nad omenjeno presojo.
Ja, mislim, da je bilo sicer okrajno sodišče, ampak to ničesar ne spremeni. Okoli te začasne odredbe verjetno obstaja nek popoln konsens. Kolikor vem, ga ni junaka, ki bi se ji uprl, kar zadeva to medijsko in tudi širšo strokovno javnost. Mislim, da prihaja tudi ostre kritike strani mednarodnih novinarskih organizacij. Mislim, da je to eklatanten primer nekega lapsusa neke sodnice, ki seveda, če bi pri tej odredbi ostalo, zares ogroža svobodo javne besede, pravzaprav svobodo delovanja slovenskih medijev, se pravi njihovo zavezanost pravici do informiranja in tako dalje, ker za izdajo sklepa o takšni odredbi zares ni dobene pametne osnove. Ne, v bistvu so bila v dnevniku povzete samo bolj manj mnenja italijanskih medijev, pravzaprav pravice posameznika, se pravi v tem primeru Pier Paola Čeranja, niso bile ogrožene. Skratka, gre za nek precedens. Gre za nek precedens v ravnanju sodnice, za katerega tudi sam menim, da bo po pritožbi dnevnika padel. V primeru, da seveda ta začasna odredba ne bo umaknjena, potem seveda obstaja veliko načinov, kako se jo opreti oziroma kako je na nek način bojkotirati. Eden od teh je seveda ta, da se drugi mediji, drugi časopisi nekako postavijo temu porobu na ta način, da še izčrpneje pišejo o italijanskem poslovnežu sumljivega slovesa. Skratka, jaz mislim, da je tukaj zgodba v tem smislu prenapihnjena, da ni prevelikih bojazni, da bi pri tej začasni odredbi ostalo. Če bi pri njej ostalo, bi seveda to pomenilo neko izjemno grenko in dramatično spoznanje, da živimo v neki zelo nedemokratični državi. Ne. Ma pa zgodba nekaj zanimivih twistov, nekaj zanimivih kontekstov. Prvi je seveda ta, da je Čerani kot večinski ali delni lastnik Kolonele posredno preko pivovarne Laško, pravzaprav tudi lastnik Večera ali Dela, ne. Kar pomeni, da se s tem skozi tako njegovo ravnanje že nakazuje njegov odnos do medijev. Ne samo njegov odnos do radenske oziroma radenske, kot je on pravi, za katero se trjuje, da je zelo rad pije iz otroštva in da je bila ravno ta radenska, kot je on pravi, tisti motiv, zaradi katerega se odločil za vstop v to poslovno skupino okoli pivovarne Laško. Skratka, posredno je tudi lastnik medijev ali lahko postane lastnik medijev in to po svoje odraža in zrcali njegov odnos do medijev, ki je seveda na vse zaskrbljujoč.
Čeranja domači mediji rade volje meljejo po zobeh, a ob tem pozabljajo na nekatere netransparentnosti v slovenskih podjetjih, kjer po mnenju Vezjaka raziskovalno novinarstvo pri nas rado zataji.
Skratka, rad bi opozoril na neko medijsko percepcijo, ki se mi zdi rahlo zlagana. Ne? Zdaj se seveda vsi zgražam na včeranjem ali Lafargem in je popolnoma legitimno, da se zgražamo in temu ne bi oporekal. Ne? Res gre za grožnjo, res gre za poskus legalizacije cenzure, res gre za grožnjo svobodi tiska in tako dalje, svobodi novinarskega dela in tako dalje. Po drugi strani pa ti isti slovenski novinari niti ne opazijo zgodb z velikimi mahinacijami, z fiktivnimi pogodbami okoli velikih slovenskih firm, kot so Skimar oziroma Elan, kot je Mura, kot je Beti in podobnih. In podobnih groženj ljudi, ki so vpleteni v te zgodbe. Ne? Skratka, jaz ne bi želel biti ta, ki se je zdaj enostavno samo zgraža nad včeranjem in slovensko sodnico, ki je odredila pač to začasno odredbo, ampak bi rad opozoril, ne, na to dvoličnost medijske in novinarske percepcije. Ne. Dajmo malo pogledati, imamo domače primere, nad katerimi se lahko enako zgražamo, ne, in so enako zaskrbljujoči, no, gre predvsem seveda za to. Skratka, mislim, da bo zadeva na višji instanci sodni padle, da bo ta začasna odredba vendarle umaknjena. Če pa ne bo, bo to zares alarm, ne? Alarm v vseh medijskih hišah slovenskih. Mislim pa, da si če se take, kot seveda slovenska sodišča ne bodo privoščila.
Kultivirala sta Pijanković in Pizdurh.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.